Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća, gošća kluba 2, Emilija Epštajn. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala puno na pozivu.
Kustos Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, govorit ćemo o muzeju, o tekućim izložbama, ali i o značaju osnivača ovog muzeja. To je jedinstvena ustanova u regionu koja je isključivo posvećena kulturi Afrike, možemo li tako reći?
Slobodno može, da, svakako.
Da, i hajde da krenemo, vraćat ćemo se mi ovoj temi o jedinstvenosti ovog muzeja u toku emisije, ali hajde najpre danas da govorimo o stalnoj postavci, gde se organizuju često u tim prostorima i tematske izložbe, pa tako i ova koja je u toku pod nazivom Lalibela i gde su predstavljeni radovi fotografkinje Gali Tibon.
Hvala puno na ovom lepom uvodu. Svakako da je Muzej afričke umetnosti jedinstven na mnogo načina, ali zapravo on je jedinstven na osnovu nekih istorijskih, da kažemo, činjenica, a ta činjenica je da je pre 40 godina u okviru politike pokreta nesvrstanih ovaj muzej trebalo da predstavlja mesto, jedno od mesta, ali zapravo ispostavilo se, kao što dan danas vidimo, da je možda jedno od retkih mesta, ako ne i jedino mesto, na kojem će se predstavljati kulture sa čitavog afričkog kontinenta, ali i više od toga, to je trebalo da predstavlja u širem smislu i neku vrstu centra okupljanja kako stručnjaka sa afričkog kontinenta, tako i onih iz Evrope i svakako u ono vreme pretpostavljamo i jugoslovenskih stručnjaka, jer je tada bilo svakako većeg interesovanja i veće usmerenosti ka ovom kontinentu.
Da, zbog Titove politike.
Jeste, svakako, dakle, uvek jasna politika svakako da ima svog odjeka i u kulturnom prostoru, da ne govorimo o tome da je i veliki čin uopšte osnovati muzej. I kao što ste rekli, u drugom segmentu ćemo govoriti o značaju osnivača Vede Zagorac i Zdravka Pečara, ali svakako da postoje i neki elementi Muzeja afričke umetnosti koji su ostali isti kao pomenuta stalna postavka, isti dakle od tih 70-ih godina, od 1977. godine.
To jeste vrednost.
To jeste vrednost zato što ga možemo posmatrati na više načina, ne samo kao predmete koji se tu izlažu, a to su predmeti nekih etničkih grupa koje često možda nam i danas ne znače mnogo, jer ti odnosi su mnogo drugačiji, na mnogo načina su i preispitani, ali značajno mnogo i kao građanima, da kažem, ovog grada, zato što je stalnu postavku uradio Slobodan Mašić 70-ih godina, dakle renomirani grafički dizajner i umetnik Slobodan Mašić zajedno sa Savetom Mašić, njegovom suprugom, tako da to je neka vrsta i lokalnog pečata i lokalnog značaja, i to jeste specifičnost tog jugoslovenskog perioda. Čini mi se da se možda neki novi prostori osvajaju i otvaraju, i da kao rezultat toga mi imamo i u vizuelnom pogledu neke interesantne, da kažemo, pečate tog vremena. Pa i sam Muzej afričke umetnosti kao arhitektura i kao stalna postavka deo tog nekog vremena.
Da govorimo o tome malo kasnije.
Svakako.
Planirale smo, napravile smo i neki mali sinopsis za današnju emisiju. Da govorimo sada o ovoj izložbi. Lalibela, to je naziv mesta, ali i jednog kralja.
Jeste. Lalibela, pun naziv izložbe je Lalibela, putovanje u Jerusalim Afrike. Mi smo fotografije Gali Tibon. Mi smo ovu izložbu otvorili 19. aprila u saradnji sa Beogradskim mesecom fotografije. Izložba i dalje traje, ali ne još dugo. Traje još neke dve nedelje, odnosno do 19. odnosno 20. maja.
I na otvorenom je.
Na otvorenom je. To je ono što čini, da kažemo, ovu izložbu posebno interesantnom. Izložba je posvećena etiopskim hrišćanima, odnosno posebno je posvećena fotografijama koje su snimljene na svetom mestu Lalibela, koje se između ostalog kod vernika naziva i Jerusalimom Afrike. Ali zašto? Kao što ste pomenuli, u srednjem veku, negde između 11. 12. veka, kralj Lalibela, s obzirom da da u Jerusalim na vlast dolazi islamski vladar, zabranjuje se zapravo hodočašće u sam grad Jerusalim, ali ono što se dešava, kralj Lalibela svoju domišljatost primenjuje i zapravo osniva Jerusalim u Etiopiji. Taj Jerusalim u Etiopiji broji nekih 11 monolitnih crkava, dakle te crkve su usečene u stenu i
na to... A kako su povezane? Tunelima?
One su povezane tunelima, ima određenih, da kažemo, manjih kanala, odnosno voda je prisutna u tom nekom delu Lalibele, dakle mesta, to je malo mesto na severozapadu Etiopije. I dakle ima i vode i nešto što treba da aludira na veliku reku Jordan. Tako da mnogi biblijski momenti su na neki način ostvareni na ovom svetom mestu i od tog srednjeg veka, dakle fotografije koje mogu da se vide u Muzeju afričke umetnosti, tih 24 fotografija savremene fotografkinje Gali Tibon, koji inače nije umetnički fotograf, nego je dokumentarni fotograf, ona je novinarski, da kažemo, fotograf. Dakle, te fotografije prikazuju ljude koji se okupljaju o Božiću, Božić koji se slavi 7. januara. I ova crkva, da samo pojasnim, iako se zove Etiopska pravoslavna crkva, to je posebna grana koja se zove Etiopska pravoslavna Tevahedo crkva i ima dalekih korena sa Koptskom crkvom i ovim istočnim hrišćanskim pravoslavnim crkvama. Ali dakle, nije isto što i Srpska pravoslavna crkva, ali da kažemo da fotografije negde oslikavaju taj to veliko ushićenje i bogopoštovanje koje se ispoljava 7. januara na Božić. I kada se u ovom jednom malom mestu u Etiopiji okuplja oko 20 ili čak 30 hiljada ljudi u jednom kratkom periodu.
Da li je ova izložba posvećena?
Jeste, veoma je posvećena. Čini nam se svakako da ovi divni prolesni meseci, april i maj, su idealni za posmatranje izložbe u jednom drugom ambijentu. Čini mi se da se stalno pokazuje da Muzej afričke umetnosti ima malo veće ideje nego što nekad čak se desi realnih fizičkih prostornih mogućnosti, ali svakako da nam je u ovo lepše vreme bašta tu otvorena i svakako da evo prvi put u ovom formatu postavljamo izložbu na otvorenom.
Hajde da opišemo prostor
samog muzeja,
da.
Pa Muzej afričke umetnosti je jedan ne previše složen prostor, ali svakako interesantan prostor na svoj način, u svojoj nekoj autentičnosti. Svakako da postoji bašta, uopšte postaviti Muzej afričke umetnosti na Senjaku, jedan rezidencijalni deo, jeste isto posebnost ovog muzeja, ali kao što možemo da vidimo u poslednje vreme se otkrivaju i ti neki legati koji se nalaze na Senjaku, odnosno ne samo ovi zvanični legati kao legat Petra Lubarde i tako dalje, nego i neke
i kuća kralja Petra prvog.
Da, svakako kuća kralja Petra, naš zaista bliski, da kažemo, komšija, nego i mnoge kuće, mnoga ono što je interesantno, svaki grad nosi one zvaničnu istoriju, tu su različite, da kažemo, ploče ili zdanja koja nas obaveštavaju o tim zvaničnim institucijama, galerijama, kulturnim centrima i tako dalje, ali zapravo svaka ulica i svakako mnoge ulice na Senjaku ne samo da nose imena znamenitih ljudi iz srpske umetnosti, književnosti isto, već da su to neke stvari koje možda moraju usmeno da se ispričaju. Ali da se vratim svakako na vaše pitanje, Muzej afričke umetnosti je jedno specifično arhitekturalno zdanje. U početku to je bila jedna, da kažemo, modernistička zgrada sa belim, golim, izvinjam se, ne belim, nego golim betonskim zidovima, specifičnim za taj neki jugoslovenski socijalistički izraz. Ali sa vremenom svakako postoje dva ključna momenta koji menjaju ovu zgradu. Dakle, sam enterijer i, kao što sam rekla, stalna postavka nisu menjani, niti pozicije stalne postavke nisu menjani od 70-ih godina, ali 1989. godine, dakle, postoji dva bitna momenta. Prvi je da 1989. godine se prostor kupole, počinje se na gradnji prostora kupole koji se nadvija zapravo nad krovom Muzeja afričke umetnosti. To je bio isto, opet da kažemo, taj jedan veliki projekat koji nažalost još uvek nije završen, dakle pokrenut je 89. godine pod pričom i idejom da se između ostalog 89. kada je trebalo da se održi konferencija nesvrstanih, odnosno ona se jeste održala, ali negde ideja bila i šlagvord da se možda čak održi u toj kupoli muzeja. Iako se brzo izgradilo do pola, nisu se završili ti radovi, i to je nešto, eto, što stoji kao za našu, da kažemo, problem možda nekih naših sada savremenika, ali nadamo se da će u budućnosti ovaj prostor da uđe u svoju punu funkciju. A drugi bitan moment koji unosi veoma ključnu, da kažemo, izmenu na sam izgled zgrade jeste oslikavanje murala na spoljašnjim zidovima, i to je ono što svaki posetioc muzeja danas može da primeti. I iako je prva arhitekturalna ideja bila da se sama zgrada nekako u potpunosti prožme sa okruženjem, sa zelenilom i tako dalje, to poprima potpuno jedan drugi oblik sada i sa muralima i uvođenjem te boje koje dodatno, da kažemo, na neki način kameleonski kamuflira ovaj muzej, tako da pogotovo u proleće, leto, kada dolazite u muzej, onako polako počinje da vam se nazire o čemu se radi.
Da, tako ste lepo opisali i muzej i enterijer. Ja bih volela da nam malo pričate i o toj prelepoj bašti gde se održava Afrofestival, koji će biti krajem juna, ali do kraja emisije ima još vremena.
sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor sa Emilijom Epštajn, kustosom Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Evo, govorili smo o radovima fotografkinje Gali Tibon pod naslovom Lalibela, ali hajde sada da potrošimo malo vremena i na drugu izložbu, tekuću izložbu, koja je posvećena Keniji, Tanzaniji i Ugandi 1937-1939, koju je potpisao Koloman Trčka.
Da, hvala puno na ovom uvodu. Da napomenem da je ovo autorska izložba moje koleginice, antropološkinje Marije Miloš. Ona je isto otvorena u mesecu aprilu, dakle relativno nova izložba, i ova izložba postavljena u maloj sali Muzeja afričke umetnosti. Ono što prati, pre nego što pomenemo sadržaj izložbe, ono što prati program ove izložbe jesu redovna vođenja nedeljom u 11, dakle javna vođenja, autorska vođenja nedeljom u 11, a takođe i tematskim dečijim radionicama koje su vezane za ovu specifičnu izložbu. A o čemu se tačno radi? U pitanju su arhivske fotografije Kolomana Trčke, jednog privrednika koji dolazi iz Vojvodine, i vezujemo se dakle za 30. godine, odnosno za ovaj neki specifičan period pre Drugog svetskog rata i dakle za period Kraljevine Jugoslavije, odnosno potpuno jedan drugačiji, da kažemo, fotografski izraz od onoga na što smo možda mi u muzeju malo više navikli, a to je ovaj period posle Drugog svetskog rata i ovaj poslednji jugoslovenski period. Ove fotografije na jedan interesantan način prate zapravo postavljanje Bate kao velikog, odnosno industrijalca, velike jedne firme koja se tih 30. godina otvara novo tržište, a to tržište vezano je za istočnu Afriku. Tim povodom različiti ljudi iz različitih delova sveta, svakako između ostalog i Koloman Trčka, odlaze, da kažemo, po ovoj vrsti dužnosti u krajeve istočne Afrike, Keniju, Tanzaniju i Ugandu.
Vidimo jedan veliki brod.
Vidimo svakako jedan veliki brod prepun Evropljana, belih Evropljana na putu ka istočnoj Africi. Na ovim fotografijama ono što ih čini posebnim, možemo izdvojiti dve stvari. Na jedan način mi vidimo specifičnost nečega što se ipak u struci naziva kolonijalnom fotografijom, i onda u tom smislu, posmatrajući ovu izložbu, možemo da razmišljamo i da posmatramo različite teme tipa da li su i ljudi sa ovih prostora, jesu ili nisu, na neki način ponavljali neke modele tog belog pogleda na Afriku. A sa druge strane, ono što je jako interesantno za fotografije Kolomana Trčke jeste da one svakako i definitivno nose određenu umetničku vrednost. Svaki kadar je veoma precizno i detaljno osmišljeno, je nešto što u savremenom pogledu, kada se okidaju fotografije na minutnoj, da kažemo, bazi, nešto što svakako nas uvodi u jedan drugi svet i malo u svet rane fotografije i način na koji se ona uopšte kreirala. Tako da tu postoje različite priče, takođe postoji prateći katalog koji je autorka izložbe napisala, i mnogo više podataka o ovoj izložbi možete saznati sa ovih tematskih vođenja nedeljom.
Da, znači treba doći u Muzej afričke umetnosti. Da. U lep kraj, senjački lep kraj. Muzej je osnovan 23. maja 1977. godine. Vi ste prošle godine slavili 40 godina i tad ste dobili jedno visoko priznanje, odlikovanje od predsjednika naše države.
Da, svakako postoje, kroz svoju istoriju muzej je dobijao, da kažemo, s vremena na vreme odlikovanje i to svakako s vremena na vreme, hoću da kažem, i znači ljudima koji tamo rade, onda dobijamo neki znak da je verovatno rad primećen, ali ono što je isto specifičnost muzeja, čini mi se, kroz sve decenije njegovog rada jeste da tamo je od uvek radio poprilično entuzijastičan tim ljudi, tako da koliko god bile bitne ove nagrade, na neki način one nisu presudne. A 40 godina jeste, prošle godine je bilo obeležavanje 40 godina muzeja. Za one koji su uspeli da uhvate, tada je bila i postavljena tematska izložba koja je na neki način pokušala da upravo ovo što mi danas pokušavamo kroz ovaj razgovor, da na što celovitiji način predstavimo Muzej afričke umetnosti.
I nastao je jedan katalog.
Nastao je jedan katalog kao koji je okupio više stručnjaka. Konkretno, pored mene, autorka izložbe je i doktorka nauka Ana Sladojević, teoretičarka umetnosti, ali u samoj publikaciji su se okupili ne samo ljudi iz muzeja, odnosno kustosi muzeja, da ih ne pominjem sad sve redom, ali svakako bismo izdvojili i naše saradnike, istoričare sa kojima smo radili, Nemanjom Radonjićem i brojnim drugim stručnjacima koji su nam, i recenzentima koji su nam pomogli da nekako, nadam se, upotpunim ovu sliku i da na jedan stručan način predstavimo ovu instituciju. Dakle, Ta monografija, ona je druga po redu u nekoj, da kažemo, maloj istoriji muzeja. Prva monografija sastavljena je 89. godine, to upravo da bi na neki način se obeležila konferencija nesvrstanih. I ta monografija u sebi sadrži spisak, da kažemo, i opis većine predmeta koje su formirali Vedran Zagorac i Zdravko Pečar kao osnivači ovog muzeja, jer su oni ujedno i autori prve zbirke. Ova monografija na mnogo načina gleda unazad, ali zapravo se trudi da negde i kritički posmatra promenu tih, da kažem, društveno-političkih okolnosti u kojima se ovaj muzej našao, ali što je još interesantnije, opstao i opstaje i načine na koji on zapravo je i komunicirao sa svojom sredinom, sa afričkom u širem smislu sredinom, ali na koji način se i ta, ajde da kažemo, politika i komuniciranje sa svojom lokalnom publikom menjalo ili nije u tom nekom međuvremenu.
Sve vreme kontinuirano trajete.
Jeste.
Nije
jest.
Bilo prekida u radu.
Nije nikada bilo prekida u radu i 90-ih godina. To često pominjemo kao kuriozitet i kao jedan hrabar čin naše koleginice kustoskinje Nataše Njegovanović-Ristić, da ona zapravo bila jedini kustos u tom muzeju. Bilo je još par ljudi koji su radili tu, ali 90-ih godina, eto, vrlo često se desi da pojedinci uspeju da spasu, da kažemo, neke bitna kulturna dobra, pa nadamo se da je to bilo i u tom trenutku.
منها في قلبه حكايه كل واحد منا في قلبه حكايه احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونملو كل حكايه احكي لنا عالجنه احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية يا روي كي ما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بالك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Radio Beograd 2 Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Sada ste, Emilija, u 41. godini postojanja. Za slušalce koji se tek sad uključili, govorimo o Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. I dobili ste i ove godine nagradu, izvanredni Zlatni Beočug.
Da, isto 19. aprila direktorka muzeja Marija Aleksić primila je u ime Muzeja afričke umetnosti, kao što ste pomenuli, izvanredni Zlatni Beočug za Muzej afričke umetnosti koji dodeljuje Prosvetna zajednica Beograda. I ova nagrada ide za trajni doprinos kulturi grada Beograda, pošto još nismo, da kažem, završili naš vek, nadam se da ćemo biti trajni u tom smislu, da ćemo nastaviti da čuvamo ovo veoma specifično kulturno nasljeđe ovog grada.
Zaista jeste. A to specifično kulturno nasljeđe grada u stvari nastalo je iz zbirke doktora Zdravka Pečara i gospođe
Vede Zagorac, jeste.
Zagorac, ali imala je ona prezime Pečar.
Zapravo, interesantno je, oni jesu bili u braku, ali na kraju smo mi zapravo kroz istraživački rad...
Ustanovili različita prezimena.
Da, ustanovili smo da ona zapravo nikad nije promenila svoje prezime, ali postoje razne interesantne, da kažemo i manje ili više poznate priče, a vrlo često i potpuno nepoznate priče vezano za Muzej afričke umetnosti, a to interesantno je da ona jeste zadržala svoje prezime Zagorac, ali na primjer na samom ulazu u Muzej afričke umetnosti pun naziv ovog muzeja jeste Muzej afričke umetnosti zbirka Vede i doktora Zdravka Pečara. Tako da oni jesu kao bračni par i na neki način to je bio njihov na mnogo načina i lični poduhvat, ali oni su bili ljudi sa veoma jakom svešću o socijalnoj, da kažem, ulozi i vremenu u kojem žive. Tako da na mnogo načina je ovo njihov zajednički poduhvat i poklon gradu Beogradu, što su zapravo i učinili.
Doktor Zdravko Pečar bio je istoričar po struci, je li tako?
Jeste, on je bio istoričar.
A bio je naš ambasador u afričkim zemljama.
Jeste, u brojnim afričkim zemljama. Prva zemlja u kojoj je on boravio jeste 1952. Dakle, neposredno posle Drugog svjetskog rata, 52. godine, on odlazi u Egipat zajedno sa Vedom. Oni su tada već u braku. Veda i Zdravko stupaju u brak negde u ovim posljednjim periodima, to jest u nekom periodu kraja Drugog svjetskog rata. I oboje, dakle, odlaze prvo u Egipat, ali ono gde oni, da kažemo, ostavljaju dosta važnu tu društvenu ulogu, gde počinje da se to očitava, da kažemo, u njihovom radu, jeste njihov odlazak u Tunis ranih 50. godina. Zapravo oni u ambasadi u Tunisu, Zdravko Pečar kao ambasador, Veda Zagorac kao neka vrsta kulturnog atašea, rade na praćenju jedne od najkrvavijih borbi koje se već odvija.
Alžirskog rata.
Jeste, Alžirskog rata za nezavisnost, koji traje od 1956. godine do 1962.
I Zdravko tad, moramo da požurimo,
da.
Učestvuje kao ratni reporter u borbama Alžira za nezavisnost.
Jeste, učestvuje kao ratni reporter i ono što je jako važno i što smo kroz izložbu prošle godine želili da pokažemo, ostavio je za sobom veoma vrednu arhivu fotografija. Dakle, terenskih fotografija u kojem on oslikava ne toliko ratne strahote, ali u kojima on i pismenim putem, dakle, beleži šta se dešava na ovom ratnom području, ali također i fotografski beleži, tako da veoma vredne arhivske fotografije koje su također u okviru ovog projekta obeležavanja 40 godina muzeja digitalizovane.
S obzirom da je tad zvanični ambasador u Tunisu, naš zvanični ambasador, kako naša zemlja u to vreme gleda na ovu njegovu aktivnost?
Naša zemlja u to vreme, kao prvo, ne bi ga zapravo ni postavili tamo da nije osoba koja na mnogo načina i treba da bude na tom mestu. Zdravko Pečar je bio veoma interesantan i tim povodom, da kažem, pozvali smo kao saradnika istoričara koji je zapravo prvi put izabeležio biografije kako Vede Zagorac, tako i Zdravka Pečara. On odlazi u Tunis, a ono što se pojavljuje kao problem sa samim Alžirom jeste da on postaje veoma bitan, blizak prijatelj sa Ben Belom, odnosno jednim od prvih boraca također za nezavisnost i prvih predsjednika Alžira, ali veoma brzo dolazi do nekih političkih promjena i do manje povoljnog pogleda upravo na samog Ben Belu. On ostaje njemu veran do kraja. Tako da, ali to nisu bile velike trzavice zato što sam Zdravko Pečar nakon Alžira zapravo se potpuno usmerava na Zapadnu Afriku i to će biti ključno za nešto što se može danas posmatrati kao kruna njihovog društvenog rada.
Kako Francuska gleda na tu njegovu aktivnost?
Pa da, to je isto jedan od bitnih podataka što on do veoma kasno, čak nekih 80. godina, upravo zbog velike podrške alžirskoj borbi za nezavisnost, a podsjetimo, dakle, borba za nezavisnost jeste borba protiv francuske vlasti tamo, njemu jako dugo se osporava ulazak u Francusku, tako da on, čini mi se, nekih tek 80. godina dobio mogućnost da slobodno ulazi, odnosno izlazi iz Francuske. Svakako bi skrenula pažnju na bitnu ulogu Zdravka Pečara kao pisa, ali Vede Zagorac kao publiciste, odnosno nekoga ko njih dvoje zapravo objavljuju neke bitne knjige koje se kao Buđenje Arapa, također Alžirska borba za nezavisnost, također neka bitna izdanja koje se tiču Egipta, ali i nekih prvih studija koje su, čini mi se, ipak bitne za bilo koga ko bi se bavio afričkim studijama, ne danas, ne samo danas, da kažem, nego i uspostavljanjem onako u začetku afričkih studija u jugoslovenskom podneblju. U tom
ali vidite, on je bio afrikanista, ali naišla sam na neki podatak gde se kaže da nije bio prihvaćen kao stručnjak prvog reda od ljudi koji su se time bavili u svojoj struci. Pa sad... Čovjek sa takvim iskustvom, sa takvim radom, naš diplomata, da, on... istoričar pri tom. Da. Kakvi su to kriterijumi?
Pa, znate šta, pitanje je kako
bili, a verovatno i dan danas se nisu promenili u vrednovanju izuzetnih na ovaj negativan način.
Naravno, mislim, to je isto interesantno zato što od Basila Davidsona, jednog od ključnih i najeminentnijih britanskih istoričara Afrike, smatra se da je zapravo, i postoje pisma, mi smo to pismo izložili kao deo izložbe prošle godine, dakle u određenim pismima on zapravo hvali Zdravka Pečara kao jednog od retkih ljudi koji zapravo piše o Africi, ali zapravo piše o Alžiru pre svega, ne ukaljan, da kažemo, tim kolonijalnim ili imperijalnim jezikom i pristupom afričkom kontinentu. Tako da svakako da postoje različiti nivoi bavljenja određenom disciplinom. Ali Zdravko Pečar, on jeste bio doktor istorijskih nauka, ali on je u velikoj meri postaje novinar. Dakle, od 50. godina on je novinar. Mi svi znamo novinare, oni su i učeni i utemeljeni, ali njihov život je brz. Dakle, oni moraju jako da budu aktivni, da se kreću. To da li on mogao manje ili više da učestvuje u nekim naučnim konferencijama, možda nam se danas, možda danas i nije toliko bitno.
Dobro, uvek imate opravdanje za profesiju novinara.
Svakako,
u ovom smislu.
Svakako, da.
I u pozitivnom i u negativnom.
Da ne, da ne.
I kad hoćete da afirmišate nekog i kad hoćete
to
na drugi
sve,
način.
To postoji za sve, svakako, za sve profesije.
Da,
sigurno.
Uvek su novinari ti koji su na tapetu. Mala digresija. Kada govorimo evo o afričkoj umetnosti, šta biste rekli po svojoj suštini, koliko je narodna i demokratska, a koliko je možda ipak negde u modelu ili je dovela u pitanje taj model neke evropocentričnosti?
Interesantna hipoteza, pomenut ću je ponovo dr. Ana Sladojević, koja nije tek tako i bila pozvana da učestvuje u obeležavanju 40 godina muzeja. Ona je zapravo među prvima kroz svoj doktorat, zatim i kroz brojne druge radove, problematizovala sam Muzej afričke umetnosti, ali na koji način? Upravo na ovaj koji vi postavljate i pitanje. Na koji način se Muzej afričke umetnosti u Jugoslaviji razlikovao ili nije od brojnih drugih imperijalnih, da kažemo, zbirki vrednosti koji dolaze sa konkretno afričkog kontinenta. Što se tiče skupljanja predmeta u Muzeju afričke umetnosti, postojala je ta jugoslovenska politika da ni jedan predmet ne izađe sa afričkog kontinenta bez svog papira, odnosno bez odobrenja najviših vlasti u toj zemlji. Dakle, to je jedna stvar koju ovaj muzej i dan danas svakako izdvaja od, da ponovimo, Britanskog muzeja ili Berlinskog muzeja i tako dalje. Dakle, ovih velikih centara moći i njihovih ispostava u vidu muzeja. Ali takođe ono što ponekad se dešavalo svakako da jednostavno bilo je malo vremena, možda na nivou neke reprezentacije te inicijalne. Vi danas kad uđete u Muzej afričke umetnosti, vi vidite zbirke Dogona, Bamana, Senufo i tako dalje. To su samo 3 do 5 etničkih grupa koje su naseljavale toliko ogroman kontinent kakav je Zapadna Afrika i kakav je čitav afrički kontinent. Ali ono što se često dešava u tim politikama reprezentacije jeste da jednostavno dolazi do univerzalizovanja. Postoji nebrojeno mnogo etničkih, ali i individualnih savremenih umetničkih izraza koji zapravo jednostavno mora postojati kontinuitet u njihovom izlaganju, da kažemo, da bi moglo da se isprati mera u kojoj i da bismo zapravo izbegli, da kažem, neke narative, jer narativi nas prate i dolaze nam kako sa zapada, tako i sa drugih krajeva sveta.
Šta bi trebalo još da kažemo, da nam ćemo uskoro imati, vi ćete također učestvovati u svemu tome, Dan Afrike, je li tako?
Dan Afrike se, Muzej afričke umetnosti je uvek tu negde blizu Dana Afrike. Dan Afrike se obeležava 25. maja. Ove godine se on ne održava u organizaciji Muzeja afričke umetnosti. To se s vremena na vreme dešava. Dakle, afrička grupa koja postoji u Beogradu, to su kao članovi afričke grupe su ambasadori afričkih zemalja, odnosno ambasada afričkih zemalja u Srbiji trenutno. ali na neki način ćemo obeležiti 25. maj zato što upravo ovom izložbom s kojim smo obeležili 40 godina mi ćemo gostovati u Kulturnom centru u Vršcu, odnosno u posebnom prostoru njihovog doma JNA. I to u okviru njihove proslave Dana Afrike. Tako,
lepo.
Vršac, 25. maj je mesto na kojem treba da budete, ako vas interesuje Dan Afrike u Srbiji.
Da. Recite, Afrofestival, kraj juna.
Jeste, Afrofestival se održava od 22. do 24. juna. 24. jun je dan kada imamo podršku Afričke grupe u Beogradu, odnosno svih afričkih ambasada, ali bismo posebno istakli da ove godine posebni, da kažemo, tematski domaćin programa će biti ambasada Maroka. Tako da se nadamo velikoj podršci ne samo u onom danu Durbaru koji je nedelja, već generalno u sadržaju i u muzičkom i drugim nekim programima.
Da, i šta još treba da kažemo? Sve ste već rekli o Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. Samo ljudi koji su zainteresovani za ovakav tip umetnosti i znatiželjni da vide deo jedne druge tradicije, a imaju mesto u Beogradu, da se o tome obaveste i da mnogo toga nauče, treba da dođu gde? U Andre Nikolića?
U Andre Nikolića 14. I samo da kažem, svakako da budu znatiželjni, ako dođu jednom i to je dovoljno.
I neka idu autobusom 44. Da. Nije čest autobus, ali uspe.
Lepe su i šetnje, kao što ste i sami pomenuli.
Tako, ja sam juče, eto, bila jedna od tih koja je sa dobrom namerom došla u Muzej afričke umetnosti. I evo odmah u emisiji o tome sa vama govorila. Naša gošća bila je Emilija Epštajn, kustos Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Današnju emisiju realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.